Thank you. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Igor Zorchik, Senhor Presidente do Conselho Nacional,
Gospod predsednik državnega zbora, gospod Igor Zorčič, gospod predsednik državnega sveta, gospod Kovšca. Naj vas najprej pozdravim in najprej čestitam Sloveniji ob 30. obletnici neodvisnosti, ki ste jo praznovali prejšnji teden 25. junija. Gre za mir, svobodo in demokracijo. Velik praznik. Prav tako bi želel izraziti hvaležnost svojo osebno in tudi portugalskega predsedstva za sodelovanje, ki so ga začeli naši kolegi skupaj z našimi predstavniki v Bundestagu in Bundesratu. Portugalsko predsedstvo se izteka. Zdaj pa bi želel gospodu Luisu Capulesu Santosu se zahvaliti za vas trud, torej predsedniku odbora za evropske zadeve v portugalskem parlamentu, za vso podporo, ki smo bili deležni tega pol leta slovenske strani. Smo torej v težkih časih, ampak skupaj odporna Evropa. To je vsekakor moto in kaže na večjo odpornost Evropske unije na področju zdravstva, gospodarstva, energetike, podnebja in kibernetske varnosti. To so področja, kjer bi Evropejci lahko in bi morali storiti več skupaj, še zlasti na področju zdravstva. Izkušnje, ki smo jih bili deležni v času pandemije, kažejo, da lahko storimo več na tem področju in da bi to tudi morali narediti. Glede na vse izzive je s pomočjo predanega delovanja Evropske komisije uspelo, da je proces cepljenja v Evropski uniji dokaj v napredni fazi. Prav tako je spodbudno ugotoviti, da so Evropejci pripravljeni delati na področju zadev, ki se tičejo vladavine prava. To vključuje tudi vrednote, ki so zapisane v drugem členu Lizbonske pogodbe, da se torej spoštuje in izvaja vladavina prava, kar je temelj dobrega delovanja Evropske unije. In kot je predsednik Evropskega sveta Charles Michel prejšnji teden v Ljubljani dejal, temelji evropski projekt na vrednotah demokracije, svobode, pravne države, kajti to je najboljši način, kako se lahko zajamči dostojanstvo vsakega državljana. Torej, raznolikost in strpnost sta vedno prednosti, naše močne plati, ne pa šibke plati. Treba je prisluhniti drug drugemu, da bi se izognili polarizaciji. Glede na to, da sedaj teče konferenca o prihodnosti Evrope. Upamo, da je to nekaj, kar bo privedlo do predlogov, s katerimi bo Evropska unija bolj pripravljena na trenutne izzive, kot tudi na tiste, ki se še pojavljajo. Govorim o zelenem in digitalnem prehodu, ki sta tudi zelo dobro vključena v program odpornosti in okrevanja, ki naj bi se razvijala v naslednjem obdobju delovanja Evropske unije. Prav tako pa bi naj izpostavil tudi osredotočenost, ki ga je Slovenija posvetila povezavi med turizmom in zelenim okrevanjem, torej krožnim gospodarstvom in upravljanjem zelenega gospodarstva. Turizem je na Portugalskem zelo pomembna panoga in ta povezava, ki jo sedaj izpostavlja Slovenija, je za Portugalsko zelo pomembna. Želimo si delovati v smeri trajnostnega razvoja. Mednarodna agenda v drugem polletju letošnjega leta je zelo polna, zelo naporna. Izpostavljam pa tri teme, namreč Zahodni Balkan in tukaj citiram predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija, ki pravi, da lahko širitev tej regiji prinese veliko dobrega, tako regiji kot celoti, hkrati pa lahko pomaga zagotoviti stabilno cvetočo in stabilno celino. Strinjamo se in celoti podpiramo Slovenijo v smeri doseganja tega cilja. Drugič, Generalna skupščina OZN bo potekala letos in sedaj je sekretarni general drugič postal Portugalec Antonio Guterres in druga konferenca bo potekala letos še v Glasgowu. Zelo pomembno je zmanjšati emisije toplogrednih plinov in njihovo učinkovanje na okolje. Spoštovani gospod predsednik državnega zbora in predsednik državnega sveta, kolegice in kolegi, naj citiram moto slovenskega predsedovanja: skupaj odporna Evropa. Kar se nas tiče, bo portugalski parlament tukaj Sloveniji nudil vso možno podporo. Zdaj pa dajem besedo predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije. Izvolite, gospod Zorčič, beseda je vaša.
Spoštovani predsednik portugalskega parlamenta, gospod Eduardo Ferro Rodrigues, spoštovani predsednik odbora portugalskega parlamenta za zadeve Evropske unije, gospod Luis Capulas Santos, dovolite mi, da se vam zahvalim za vaše uvodne besede in za čestitke naši državi. Ob tem naj poudarim, da mi je današnji dogodek, za katerega gredo vse zasluge vam kot predlagatelju, veliko čast in veselje. Slovenija prevzema to zahtevno nalogo, torej predsedovanje v svetu Evropske unije v zahtevnem času. Dejstvo je, da je epidemija pustila svoje posledice tudi na delovanju parlamentov, vlad, držav nasploh in moram reči, da čeprav gremo v predsedovanje z neko mero optimizma, nas po drugi strani skrbijo razno razna poročila, tudi iz prijateljske portugalske v zvezi z številom novookuženih. Naj na tem mestu izpostavim, da je eden izmed izzivov slovenskega parlamenta, državnega zbora, kako organizirati vse dogodke. Namreč prizadevamo si, da potem, ko smo bili eno leto praktično hermetično zaprti v naših stavbah, da bi dogodke vezane na predsedovanje Svetu Evropske unije in tiste, ki se tiče parlamentarne dimenzije predsedovanja, vendarle organizirali tako, da bi jih v največji meri organizirali torej v živo, da bi se imeli možnost po dolgem času srečati s kolegicami in kolegi širom Evrope in razpravljati o zadevah, ki so vendarle ključnega pomena za naslavljanje vprašanj posledic epidemije COVID in drugih vprašanj, s katerimi se sooča Evropska unija. Pred 30 leti smo bili Slovenke in Slovenci prepričani, da so se nam uresničile sanje. Prepričan sem, da tako razmišljamo tudi danes. Torej, Republika Slovenija je že 30 let samostojna država in 17 let članica Evropske unije in danes ta realnost, evropska realnost, niso več sanje, ampak je ena velika odgovornost. In dejstvo je namreč, da evropsko družino povezujejo vera v skupne vrednote, kot so demokracija, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavina prava, ki so vedno znova in znova na preizkušnji. Naj si bo to zaradi gospodarske krize ali pa zaradi epidemije COVID. Vendar na koncu lahko ugotovimo, da nas povezuje neko skupno zavedanje o tej medsebojni povezanosti in soodvisnosti, zavedanje, da smo lahko le skupaj močnejši, odpornejši in da lahko le tako skupaj našim državljankam in državljanom zagotovimo varnost, svobodo in blagostanje. To je tisto vezivno tkivo, ki presega gospodarske interese in ki ga vedno znova in znova obnavljamo tudi ob dogodkih, kot je današnji, ko se dobivamo pri predaji vsakokratnega predsedovanja Svetu Evropske unije. Torej, v zadnjem desetletju se je Evropska unija nenehno soočala z izzivi, gospodarska kriza, migracije tudi, podnebne spremembe, Brexit, napetosti v mednarodnih odnosih, mogoče tu naj tu izpostavim države vzhodnega partnerstva, porast nacionalizmov, nestrpnosti, pandemija in še bi lahko našteval. A Unija, ki je tudi v svetovnem merilu enkratna povezava, lahko te preizkušnje preživi in jih bo zagotovo preživela in bo tudi iz njih, tako kot je doslej, izhajala močnejša in močnejša, seveda ob predpostavki, da se vsi zavedamo odgovornosti svoje udeležbe v procesih odločanja Evropske unije. Jaz sem prepričan, da Slovenija, da se te odgovornosti zaveda in da je ne nazadnje tudi Portugalska, ki je uspešno opravila predsedovanje, postavila dovolj visoko merilo za tisti čas, ko bomo predajali svoje predsedovanje svojim naslednikom in bomo ugotavljali, koliko smo bili uspešni ali ne. Zavedajoč se, kaj vse je ključno za predsedovanje v naslednjem obdobju, smo si seveda skladno z trijom predsedstva dogovorili in postavili tudi naše prednostne naloge. O slednjih bom mogoče spregovoril malo več kasneje. Torej, prepričan sem, da bomo v parlamentarnem delu predsedovanja opravili nalogo tako, kot smo si jo zastavili. Pri tem bova z gospodom Kovšco, predsednikom Državnega sveta, tvorno sodelovala in prepričan sem, da bomo čez 6 mesecev lahko govorili o uspešnem predsedovanju, tako kot vi lahko danes pri predaji predsedovanja slovenskemu parlamentu oziroma Sloveniji. Jaz bi se vam torej še enkrat zahvalil za to današnje srečanje, ta današnji dogodek in uspešno še naprej.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho Nacional da República da Eslovénia, Alois Kovška. Por favor.
Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo gospodu Kovšci, izvolite.
Spoštovani gospod predsednik Skupščine Portugalske republike Eduardo Ferro Rodrigues, spoštovani gospod Luís Capula Santos, dame in gospodje, v veliko čas si štejem, da vas lahko pozdravim na današnjem dogodku in izrazim zahvalo ter priznanje strani Državnega sveta Republike Slovenije Portugalski republiki za uspešno vodenje v času predsedovanja v prvi polovici leta 2021, tako iz vsebinskega kot organizacijskega in logističnega vidika. Pomembno je poudariti vaš prispevek k skupnim ciljem evropske politike za skupno dobro vseh evropskih državljanov. V Državnem svetu izražamo vso podporo razvoju odličnih bilateralnih in prijateljskih odnosov med državama in intenzivnemu sodelovanju v triju predsedstva. Dovolite mi, da izpostavim med dosežki portugalskega predsedovanja področje socialne politike. To so tudi interesi, ki jih močno zastopamo v Državnem svetu Republike Slovenije in sicer organizacijo socialnega vrha 7. in 8. maja 2021 v Portu, ki zasleduje cilj pravične Evropske unije, pravične za vse državljane Evropske unije. Uspelo nam je, da je bil tudi sprejet večletni finančni okvir Evropske unije ter na ravni držav članic oblikovan nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Pri cilju zelene Evrope pa pozdravljamo prizadevanja za evropski podnebni zakon. Še vedno ostaja tudi za naprej prednostno področje okrevanja po pandemiji ter odpornost Evropske unije na različne krize in kibernetske napade. Dovolite mi, da vam izrazim zahvalo tudi ob vašemu izjemnemu prispevku k uspehu konference o prihodnosti Evropske unije z vzpostavitvijo multilingualne digitalne platforme, ki državljanom Evropske unije dejansko omogoča zelo široko demokratično izražanje svojih stališč in predlogov. Če povzamem pod črto, lahko rečem, da v državnem svetu vaše predsedovanje jemljemo kot izjemen uspeh, sploh s pričo dejstva, da ste predsedovali v kompleksnih razmerah v zvezi z krizo pandemije COVID-19 in da vam je uspelo poenotiti tudi dokaj različna stališča držav članic na najbolj prioritetnih in najpomembnejših projektih za prihodnost Evrope. Skratka, izražam hvaležnost Državnega sveta za vaše uspešno delovanje. Hvala.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou dar agora a palavra ao Sr. Presidente.
Najlepša hvala, spoštovani predsednik Državnega sveta. Sedaj bi rad predal besedo predsedniku odbora z Evropske zadeve, Luisu Caposu Santosu. Gospod Santos, beseda je vaša. Najlepša hvala. Dovolite, da vas prisrčno pozdravim našega predsednika, gospoda Rodrika in pa tudi predsednika nad državnega zbora, gospoda Zorčiča in gospoda Košca, predsednika državnega sveta. Dovolite, da se vam zahvalim za podporo in za vso vključko v podpori slovenske parlamente v okviru trojke Kozaka in pa tudi gospodu Marko Prlašniku in pa Bojanu Kekecu. Nažalost, to sedaj ni bilo pač pričakovanja. Pandemija nam ni omogočila, da bi se srečali vsaj od nekateri srečanja, ki so bila predvidena fizična, vsaj predsedniki Kozaka so poskušali, ampak pač ni bilo možno zaradi pandemije. Kljub temu smo lahko uspešno organizirali številne sestanke znotraj Kozaka, tudi v okviru običajnih plenarnih zasedanj in pa srečanja trojke smo tudi mi spodbudili številne neformalne razprave s številnimi udeleženci iz Evropske unije, kot recimo sodelovali so Michel Barnier, Ferešerova, podpredsednik, Steli Kriakis, komisar ali podpredsednik gospod Dobrovski. In pa tudi kar zadeva cepljenje, smo skupaj z komisarjem Thierry Bretonom vseeno znotraj Kozaka in v sodelovanju naših kolegov iz Slovenije in tudi iz Nemčije smo poskušali vedno, da bi lahko delovali na transparenten način. Nacionalni parlamenti smo poskušali z njimi koordinirati konsenzualno stališče o pomenu znotraj plenarnega zasedanja konference o prihodnosti Evrope. To je bilo tudi uspešno zaključeno znotraj srečen. In to smo organizirali skupaj s sestanki z Evropskim parlamentom, kot recimo je bil parlamentarni teden v tem polletju. Tukaj samo en primer. Prav tako pa tudi druge pobude, ki so jih spodbujali naše parlamentarni odbori, pač EU in Afrika. Tukaj smo poskušali z afriškimi partnerji razpravljati z Evropskim parlamentom in nevladnimi organizacijami, kakšna je vloga nacionalnih parlamentov, kakšno vlogo lahko oni odigrajo pri poglobitvi odnosov med Evropsko unijo in afriško celino. In pa tudi potem konferenca o migraciji znotraj konteksta vseh zadev, ki smo jih si prizadevali v okviru našega trija predsedstovanja. Tukaj je težko imeti 300 različnih pobud, potem samo nekaj malega udeležencev in samo imaš 10 izmed 14 parlamentarnih odborov. Torej, zato bi se želeli še enkrat zahvaliti za vaš prispevek, za vaše sodelovanje državnega zbora in pa tudi smo popolnoma pripravljeni, da vam podamo nazaj, da se vključimo v okviru vašega predsedovanja, ki ga boste začeli jutri. In seveda vam želim veliko uspeha in vso srečo pri vašem predsedovanju. Sedaj bi vam želel prikazati kratek videoposnetek, ki na kratko prikazuje, kaj se je dogajalo v okviru našega predsedovanja. Torej pač, kaj se dogaja v okviru predsedovanja Portugalske Evropskemu svetu. Najlepša hvala.
Portuguese Parliament's Assembly da República hosted the parliamentary dimension of the Portuguese presidency of the Council of the EU during the first semester of 2021. During a time heavily marked by the COVID-19 pandemic, Parliament promoted 24 conferences and meetings, bringing together 1,680 participants to debate critical topics of the European agenda.
Muito bom dia, caros colegas.
158 speakers made a virtual visit to Lisbon to share their views, their experiences, their fears, and their hopes. 35 agenda topics were debated, expressing the core of citizens' concerns. From leaders of major institutions such as the United Nations and NATO, the European Council and the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup, to experts and humanitarians, to those that keep us safe, and those that dream of a better future for Europe. Lively debates were held due to the 553 participants that took the floor during the meetings. And despite the pandemic, parliamentarians from the 27 member states
Ljub pandemiji so parlamentarci iz 27 držav in pa Evropskih parlamentov in 16 drugih držav se izmenjali na stališčih na celi vrsti številnih različnih srečanj. Tukaj pač je delovala na zelo preprostem stavku. Naredimo. Torej, svoboda brez varnosti je pomeni zakon močnejšega. Varnost brez svobode je diktatorstvo. Torej, pri pandemiji so se še bolj izkazale nepravičnosti, ki grozijo koheziji evropskih družb. Evropa je odprta za ostali svet. To je način socialnih pravic pot naprej, ki želimo delati. Celoten cilj države članice bi naj imele precepljeno 70% precepljeno do konca poletja. Vsi nas, demokracija ne sme biti nikoli samoumevna. Delovati moramo odgovorno, z dialogom in solidarno. In moramo tudi delovati hitro. To je popolna platforma za trajnostne rešitve, za globalne izzive, s katerimi se soočamo. In če želimo ponuditi, v Lizboni smo pripravili videoposnetke, da vas pozdravim v lepoti palač, ki kaže naš parlament. Prav tako smo pripravili razstave, ki so tudi prikazale raznolikost Evrope in bistvene mejnike v okviru projekta Evrope. Prav tako smo želeli deliti z vami več portugalske kulture z glasbenimi dogodki ob koncu vsake konference in smo s tem izkoristili partnerstva z nacionalnimi muzeji in nacionalnimi orkestri Portugalske. Zahvaljujemo se vsakemu, ki je to omogočil. Vsi člani naše skupščine Portugalske, naše osebje in pa tudi vsem govorcem, vsem udeležencem, ki so nam pomagali pri tem, da ohranimo razpravo, ko je bilo to najbolj nujno potrebno, da okrepimo našo bogato, našo živahno, pluralno demokracijo in da delamo v smeri skupne Evrope. Naša misija je zaključena. Najlepša hvala vsem vam in se vidimo v Ljubljani.
Bom.
Caras e caros colegas, vamos entrar na parte
final. Spoštovani kolegi, sedaj smo do zaključnega dela našega srečanja in sedaj predajamo besedo med portugalskim predsedstvom in predajamo sedaj slovenskemu predsedstvu in sedaj bi dal besedo nazaj gospodu Igorju Zorčiču, predsedniku Državnega zbora Slovenije. Gospod Zorčič, beseda je vaša.
Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi, hvala za to predstavitev. Mislim, da je nazorno pokazala ves trud, ki ste ga kot parlament vložili v predsedovanje Evropski uniji. Naj izpostavim, da se slovenskim predsedovanjem zaokrožuje delo trija, Nemčija, Portugalska in Slovenija. Ob tem se odpira prostor naslednjemu triju. Slovenija je svoje prednostne naloge, torej naloge šestmesečnega predsedovanja, izbrala skrbno, predvsem zavedajoč se izzivov Evropske unije. Naj jih naštejem, torej v prihodnjih šestih mesecih želimo kot glavnino pozornosti nameniti odpornosti in okrevanju Evropske unije in strateško avtonomni uniji. O tem je bilo danes že veliko povedanega. Naj v tem mogoče izpostavim ambicijo ali pa mogoče izpostavim eno dejstvo, da ima Evropska unija tu na tem delu priložnost ne samo ustvariti nekakšno trdnejše sodelovanje znotraj članice Evropske unije, ampak da se lahko v času epidemije in po njej postavi kot globalni partner tudi drugim članicam oziroma državam svetovne skupnosti. Namreč dejstvo je, da marsikatera država nima enake možnosti priti do cepiv in jaz mislim, da ko naslavljamo globalne probleme, kakršen je epidemija, da mora tu Evropska unija kot skupnost ene izmed najbolj razvitih članic oziroma držav sveta stopiti tistim državam, ki nimajo možnosti dobiti cepiva in jih razdeliti med svoje prebivalstvo kot globalni partner. Torej, odpornost in okrevanje Evropske unije ni samo vprašanje Evropske unije, je vprašanje njene vloge v svetu. Nekatere velike sile že uporabljajo cepivo za doseganje raznih diplomatskih namenov in jaz mislim, da mora tudi Evropska unija tu izpostaviti svojo vlogo, ki jo igra ne nazadnje kot skupnost najbolj razvitih držav na svetu. Naslednja izmed prioritet je konferenca o prihodnosti Evrope. Tudi ta tema je povezana ne samo strogo z prihodnostjo, ampak tudi z epidemijo, ki je pravzaprav determinirala naš vsak dan v zadnjem letu in ga bo, kot kaže, še v prihodnje. Pomembno je, da Evropska unija, tako kot države članice, do katerih se je izpostavila velika odgovornost in pričakovanj državljank in državljanov, da odigra svojo vlogo v teh pričakovanjih tudi v prihodnje. Na kaj ciljam? Ciljam na to, da tu je še posebej potrebno izpostaviti vlogo parlamentov, vseh nacionalnih parlamentov, tudi Evropskega parlamenta, da data možnost državljankam in državljanom, da povedo tisto, kar so občutili v času epidemije in da povedo, kam si želijo, da gre Evropska unija v prihodnje. V Državnem zboru smo že organizirali enega izmed dogodkov na temo mednacionalno konstitucionalizacijo in subsidiarnostjo. V prihodnosti predvidevamo zaenkrat še dva tovrstna dogodka. Dejstvo je, da morajo ali pa da moramo vsi parlamenti in odločevalci prispevati k temu, da se povrne zaupanje v delovanje institucij nacionalnih držav in seveda Evropske unije. Naslednja prioriteta je krepitev vladavine prava. Tudi vladavina prava in vprašanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin sta vprašanji, ki sta se zelo izpostavili, ne samo v času gospodarske krize, ampak še posebej v času epidemije. Negativno je zagotovo vplivalo tudi na razraščanje, to vprašanje na razraščanje raznih populizmov in podobnega. Skratka, tu moramo narediti vse, da zavarujemo svoje temeljne vrednote in svoboščine, na katerih Unija pravzaprav bazira in brez katerih nam ostane zgolj, pa še to verjetno ne, gospodarsko sodelovanje, ki pa je bistveno premalo za delovanje skupnosti kot je Evropska unija. In naj omenim še eno prioriteto, to je zagotavljati varnost in stabilnost, to je tudi v svoji soseščini, tu ciljam na Zahodni Balkan, do katerega ima Slovenija poseben odnos zaradi svoje zgodovine in zaradi svoje zgodovinske izkušnje. Namreč Slovenija ocenjuje, da je proces širitve v tem trenutku nekoliko zastal in da je, če je le možnost, potrebno državam Zahodnega Balkana pokazati, da je širitev na Zahodni Balkan ne samo njihov interes, ampak tudi interes Evropske unije. Vprašanje širitve ni povezano samo z zagotavljanjem blagostanja, z razvojem. Je vprašanje, ki je pomembno tudi z drugih vidikov, ne, področja migracij in na nazadnje področja naslavljanja posledic epidemije. Na Zahodnem Balkanu so namreč prisotne nekatere globalne sile, ki, kot sem omenil že malo prej, uveljavljajo svojo cepilno diplomacijo in jaz mislim, da Evropa nima več časa, da bi tu kakorkoli odlašala zadeve in pustila, da se pred njenim pragom uveljavljajo interesi, ki so lahko na trenutke v nasprotju z temeljnimi vrednotami Evropske unije. Torej, spoštovani gospod Rodriguez, spoštovani gospod Santos, jaz bi se vam še enkrat zahvalil za vaše predsedovanje in za sodelovanje, posebej za organizacijo nedavne medparlamentarne konference na visokem nivoju o migracijah in azilni politiki in sodelovanje na, tudi na medparlamentarnem vrhu predsedniku držav Zahodnega Balkana, ki je bilo nedavno. Še enkrat hvala lepa.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho Nacional da República.
Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Sedaj bi rad predal besedo gospodu predsedniku državnega sveta, gospodu Alojzu Kovšci.
Parlamenta Portugalske republike, spoštovane dame in gospodje, veseli me, da bo državni svet Republike Slovenije skupaj z državnim zborom aktivno udeleženo v parlamentarno dimenzijo slovenskega predsedovanja. Aktivno bomo sodelovali na kar štirih medparlamentarnih konferencah, srečanju predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve COSAC, plenarnemu zasedanju konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve, medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in obrambni politiki, ter v okviru srečanja skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola. Državni svet bo tudi prevzel vodenje posameznih panelov in z vidika zastopstva interesov civilne družbe opozoril na nekatere pomembne teme na evropski ravni. Poleg navedenih konferenc bo tekom slovenskega predsedovanja izjemnega pomena konferenca o prihodnosti Evrope, ki se je začela prav tekom portugalskega predsedovanja in ki bo tekom slovenskega predsedovanja v polnem zamahu. Nacionalni parlamenti pa bomo v njej močno angažirani. Glede na ustavni položaj državnega sveta in njegovo sestavo smo reprezentant interesov civilne družbe, zato bomo močno promovirali aktiven pristop državljanov in civilno-družbenih skupin k oblikovanju predlogov in stališč o prihodnosti Evropske unije, še posebno o problemih širitvenega procesa na Zahodnem Balkanu, o problematiki internih migracij znotraj Evropske unije, ki jih popularno imenujemo brain drain, pa tudi o splošni problematiki ilegalnih migracij z naslavljanjem vzrokov za nastanek teh migracij tam, kjer nastajajo. Državni svet bo v okviru panela medparlamentarne konference o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in obrambni politiki poizkušal predstaviti pozitivne izkušnje Republike Slovenije in še nekaterih držav članic Evropske unije na področju sistemske integracije javnih služb in nevladnih organizacij v učinkovit sistem za organiziran in predvsem hiter odziv na dogodke, kot je bil pandemija virusa COVID-19, ter naravne in druge nesreče večjih razsežnosti, ki lahko ogrozijo delovanje družbe, države, pa tudi Evropske unije kot celote. Takšen sistem v Republiki Sloveniji poznamo pod nazivom civilna zaščita. V preteklosti se je izkazal za izjemno učinkovitega, se je omogočil hitro mobilizacijo najširšega družbenega potenciala na podlagi prostovoljstva, s tem pa v veliki meri pripomogel k učinkovitejšemu delovanju državnih organov in javnih služb. Glede fenomena in problema migracij bi želel izpostaviti, da je Državni svet Združenju senatov Evropske unije v preteklosti predlagal navezavo stikov z Združenjem senatov in arabskih šur, ki z področja severnega dela in tudi podsaharske Afrike, ki mu je v času predstavitve tega predloga predsedoval senat kraljevine Maroko. Predlog je bil obojestransko sprejet, pozdravljen strani asociacije ŠUR in afriških senatov in prav tako Združenja evropskih senatov. Pred nami je torej obdobje oblikovanja mehanizmov sodelovanja, pri čemer želimo preko zveze ŠUR in afriških senatov nasloviti problem migracij v Evropsko unijo in sodelovati pri iskanju rešitev za reševanje tega problema, predvsem z iskanjem izvornih vzrokov za nastanek in intenziviranje migrantskih tokov. Torej, pred nami je veliko dela, čas je omejen, grožnja ponovitve pandemije COVID-19 z mutiranimi sevi virusa nas opominja in priganja k vsestranskemu sodelovanju in predvsem k medsebojnemu zaupanju v iskanju kakovostnih rešitev. Nedvomno nam bo uspelo, pri čemer pa v veliki meri računamo na vaše izkušnje iz predsedovanja in na vašo pomoč pri oblikovanju kakovostnih rešitev. Še enkrat se vam v imenu Državnega sveta Republike Slovenije zahvaljujem za dobro in učinkovito delo, ki ste ga opravili. Računamo na vašo pomoč in si želimo, da bi Slovenija vsaj tako uspešno kot Portugalska republika opravila svojo nalogo v prihodnosti. Hvala lepa.
Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Sr. Presidente do Conselho Nacional, caros colegas.
Hvala lepa, gospod predsednik državnega zbora, predsednik državnega sveta, kolegi in kolegice. Z velikim veseljem sem prisluhnil ciljem slovenskega predsedovanja v okviru parlamentarne razsežnosti. Upam, da bodo vaši cilji doseženi in da bo slovenski parlament seveda se oprl na podporo portugalskega parlamenta. Želim vam veliko uspeha, prav toliko, kot ste ga zabeležili s prvim predsedovanjem leta 2008. Spomnim se še gostoljubja in prijaznosti, s katero sem bil takrat sprejet med slovenskimi kolegi in pri slovenskih oblasteh pri uradnih obiskih junija 2008. Portugalska in Slovenija branita evropski projekt. Obe državi sta članici NATO in zagovornici transatlantskih povezav. Vaše delo stremi k bolj odporni Evropi, ki bo temeljila na vrednotah svobode, demokracije, miru in blagostanja. Želim vam res vse dobro, najlepša hvala za to udeležbo in želim vam res veliko uspeha v naslednjega pol leta.